Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Esoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Tak jo, vážení posluchači a diváci, pozdě, ale přece, ale bohužel jenom v polovičním složení. Něco se mi tady stalo, opravdu to musím vzít na mě, něco se stalo na počítači, prostě nejsem schopen připojit oba dva dnešní hosty, který to mělo být, to znamená i z Dendu Sýkoru najednou, takže nezbývá, než abychom to dnes udělali pouze s jedním hostem a samozřejmě a tím je Jarda Chvátal. Jardo, já tě moc vítám, mírným zpožděním, nedá se nic dělat. Snad to nějak dopadne, snad aspoň ten internet poběží dobře, když už počítač blbne. Takže Jardo, hezký večer.
Také hezký večer tobě, Pavlíku, hezký večer našim divákům a posluchačům, pokud někdo vůbec ještě zůstal po té půl hodině zpoždění.
To je možná víc než půl hodiny, ale já věřím, že zůstal, protože o to víc je to bude zajímat, když to takto z kraje nešlo. Tak jo, takže nebudeme to nějak moc zdržovat a rovnou půjdeme k věci, to znamená dnešní pořad je opět ze seriálu, nového seriálu Hledání ztraceného vědění, je to druhá část s číslem 458 a bude trochu kratší tím pádem, protože jsme začali podstatně déle. Tak jo, Ardo, já tě to hned předám, ještě škytavko do toho, já tě to hned předám a můžeš začít. Děkuju moc.
Dobrá. Navážu, máme tedy druhý díl toho nového jakoby seriálu. K těm, znovu opakuji, že k těm jugacyklům se budeme po novém roce určitě vracet, aby jsme si ten cyklus dokončili. A tady v té druhé části toho nového seriálu, nebo jak to nazvat, plynule navážu tam, kde jsme skončili ve výkladu posledně. Bavili jsme se v té finální závěrečné fázi o guančích, o jakési kvazi prehistorické civilizaci, která po určitou dobu obývala Kanárské ostrovy. A civilizaci, která byla v podstatě i staviteli jakýchsi mikropyramid, které byly objeveny potom v době před několika desítkami let slavným badatelem Thorem Heyerdahlem. Je zajímavé to, že když se vrátíme znovu ještě jednou na ty Kanárské ostrovy, tak Kristof Kolumbus, který v podstatě přeplouval tedy přes Atlantik, tak musel jakoby v podstatě on navštívil ty Kanárské ostrovy během té své cesty také. Jo. A tam se stalo to, že on nabral do té jedné lodě vodu docela dost a přišel o část potravin, které na ty lodi v podstatě měly v uskladnění na tu dlouhou cestu. Z tohoto důvodu on musel v podstatě, nebo chtěl přistát na Tenerife. On předtím kotvil na ostrově La Gomera, kde došlo i k zásobení toho jeho plavidla. V důsledku velmi silných proudů mořských došlo k té kolizi nebo prostě k tomu určitém, k těm určitým trablům, které chtěl vyřešit na tom Tenerife, jenomže Guančové mu v podstatě nedovolili přistát na jejich ostrově. A když Kolumbus potom o mnoho týdnů, nebo po mnoha týdnech a týdnech později dorazil do Ameriky, byl místními obyvateli přivítán a jak všeobecně známe, to se jako povídá, tak protože ta posádka byla zarostlá, že, tak tady ti místní domorodci měli za to, že tady ti vousatí kvazi Evropané jsou bílí bohové a nositelé kultury z těch jejich starověkých mýtů, ano, kteří se vrátili tak, jak slíbili. Zrzavé mumie, které byly objeveny Španěly v Jižní Americe a také styl výstavby nebo styl stavění pyramid dokazují v Americe střední, dokazují příbuznost s obyvateli a kulturou Kanárských ostrovů, zmíněných Kanárských ostrovů. V podstatě to vypadá, že starověcí mořeplavci používali Kanárské ostrovy už před nějakými 2,5 tisíce až 4 tisíce lety jako jakousi mezistanici na své cestě přes Atlantik. Pyramidy, nebo ty mikropyramidky, nebo mikropyramidy na Kanárských ostrovech byly v každém případě postaveny pokročilou kulturou s poměrně bohatými astronomickými znalostmi. Přičemž tyto znalosti a ona celková obecná úroveň kultury byly pravděpodobně ztraceny v důsledku jakési katastrofy nebo jakési katastrofické události. S tím, že samozřejmě ta situace zasáhla i Guanče, kteří postupně upadli do primitivního stádia zpět a stali se poměrně intenzivně bojovným kmenem nebo nositeli velice bojovné kmenové kultury. Poté v tom středověku španělským dobyvatelům kladli velmi tvrdý odpor a byli definitivně poraženi až v roce 1496, jo, říkám to správně, až v roce 1496. Je zmíněný Thor Heyerdahl se v roce 1990 dozvěděl z jednoho novinového článku z Tenerife o tady těch místních mikropyramidách. Takže toho v podstatě inspirovalo k tomu, že Tenerife navštívil a našel tam celkem 6 tady těchto stupňovitých malých pyramid, které byly vybudovány z vulkanické horniny. A tady tím svým nálezem byl tak ohromen, že se ve své podstatě přestěhoval tady na ten ostrov, na to Tenerife, aby obnažil, protože tady tyto pyramidy, protože oni byly v podstatě jenom z části nad povrchem země, s tím, že ty vykopávky nebo to obnažování těch pyramid probíhalo především v lokalitě Gimar. Tady tyhle vykopávky skončily v roce 1990, nebo byly ukončeny v roce 1998, tuším. 98, tuším. S tím, že státem placení archeologové odmítli kopat hlouběji jak 150 cm ano, do země. A jednomyslně prohlásili, že všechny tady tyto mikropyramidky pocházejí z 19. století, neboť sedimenty v této malé hloubce z jejich úhlu poznání, z jejich úhlu pohledu nemohly být staršího data. Jenomže Thor Heyerdahl byl přesvědčen o opaku a prohlásil, že tady tito starověcí egyptští mořeplavci pluli nebo museli do té Střední Ameriky plout tady přes tyto Kanárské ostrovy. Ano, s tím, že i ti staroegyptští starověcí cestovatelé v tomto případě opakovaně navštěvovali dnešní Kanárské ostrovy a s největší pravděpodobností byli původci tady těch mikropyramid, ano, těch mikropyramidek, kterých tam v podstatě bylo určité množství. On tam jedal, tam nalezl 6, ale se ukázalo, že je jich tam mnohem více. Ano. No, ono v podstatě, když se na to podíváme ještě z jiné strany, tak neexistují, alespoň já teda o žádných nevím, neexistují žádné historické záznamy historické záznamy konkrétně z toho 19. století, které by o stavbě takovýchto specifických pyramid nějakým způsobem informovaly. Pavle, slyšíme se?
Ano, slyšíme se, to byl takový, jenom jo, jsem myslel
zkoušet. Jo, já jsem tam měl nějaký napravy, nevím, co tam dělá, jestli tam něco ano. provádíš.
Ano, tak, zkouším.
Jasně, Heyerdahl mimo jiné poukazoval i na to, že během svých četných cest narazil na další takovéto stupňovité pyramidy a považoval proto za poměrně dost možné, že tyto pyramidy konkrétní na těch Kanárských ostrovech mohly postavit i přímo ty Guančové. On nevylučoval, on v podstatě nesázel jenom na tu hypotézu těch starověkých Egypťanů, kteří zjevně ty Kanárské ostrovy ve své době navštěvovali, a že tedy logicky mohli být staviteli tady těchto mikropyramidek, ale on nechával otevřenou i tu druhou hypotézu, že tvůrci nebo stavitelé těch mikropyramid jsou tady ti Guančové, nebo byli tady tito Guančové. Ano, tady ten záhadný národ Guančů. Proč mikropyramidky? No, protože vzhledem ke geografii velikosti tady těchto ostrovů a samozřejmě i reliefu Tenerife a podobně se tam prostě dost dobře nedali stavět a ani na to asi by tam nebyl materiál, se nedali stavět pyramidy toho klasického formátu, jak je známe, dejme tomu z prostředí Egypta anebo z prostředí Střední Ameriky. Jo, tady v tomhle já spatřuji poměrně zřetelnou logiku. Jo, to jenom tak, jako kdyby někomu to vrtalo v hlavě. Ano. Co se týče starých legend, tak V nich se starých legend vázaných tedy na tento světový region, tak mimo jiné v nich se praví, že údajně Guančové byli přeživští Atlantané, kteří se zachránili na zbývajících vrcholcích hor potopené pevniny, patřící tedy k tomu atlantskému jakoby kvázi kontinentu, jestli tak mohu říci. No a tady toto potvrzují do určité míry geologové, že ty Kanárské ostrovy jsou v podstatě špičky velkých původních velkých hor, s tím, že to všechno okolo se v podstatě potopilo a nachází se i několik kilometrů pod vodní hladinou. Ano. V roce 1936 proběhlo zkoumání potopených skalních soutěsek v Atlantském oceánu u pobřeží Ameriky, nebo jinak to řeknu, u pobřeží amerického kontinentu, ale i u pobřeží severní Afriky a Evropy. Tady ten výzkum byl řízen americkou geologickou společností a bylo zjištěno, že velké části kontinentálních desek, které dříve byly pevninou, se potopily, a to až 300 kilometrů daleko od dnešních pobřežních oblastí. Přičemž tedy v současné době se nachází tato potopená masa v hloubce kolem 2 kilometrů. V průměrné hloubce kolem 2 kilometrů. V srpnu roku 1999 oznámil německý americký archeolog, který se jmenoval doktor Hubert Zeitmeier, pocházející z Augsburgu, že u pobřeží Malty byl také jakési rozsáhlejší ruiny, potopené pod mořskou hladinou. V současné době víme, že se jedná o megalitické struktury, které jsou staré přibližně 5,5 tisíce let a jsou tedy, dá se říci, relativně starší než všechny známé evropské kultury. Má se za to, že se v tomto případě jedná o zbytky různých chrámů s tím, že podle různých zdrojů byla Malta dříve jedním z vrcholků pevninského mostu mezi Evropou a severní Afrikou. Tedy, aby jsme byli přesní, v době před velkým kataklizmem. S tím, že geografie Středozemního moře je v samé podstatě důsledkem působení slapových sil v tomto regionu v průběhu velkého kataklizma. Přímo na Maltě, ale i na méně známém sousedním ostrově, jež se jmenuje Gozo, se nachází mnoho opravdu velmi podivných chrámových komplexů, které jsou navzájem propojeny podzemními chodbami. Jmenovat bychom v tomto případě mohli například Hypogeum, Hai Safieny, u kterého se má za to, že by mohlo být vybudováno, že mohlo být vybudováno někdy před 5800 lety. Tady tyto chrámy v současné době potopené v pobřežních oblastech pod mořskou hladinou nebo u pobřeží Malty byly budovány z poměrně velkých megalitických kamenných bloků, A víme, že byly orientovány v dominanci především podle slunovratu a rovnodennosti. Podobně jako tomu je v případě mnoha megalitických staveb v Skotsku, obecně v Velké Británii, v Anglii, je třeba Stonehenge, u kterého tady tato orientace byla také, samozřejmě byla také zjištěna. Někdy v březnu roku 2011 se objevily, řekl bych, poměrně nové zprávy nebo aktualizované informace o potopeném městě nedaleko pobřeží Cadizu. Tehdy jakýsi profesor Richard Friend z Univerzity Watfordu ve státě Connecticut v USA byl přesvědčen o tom, že tady v tomto posledním případě došlo k lokalizaci z nějakých částeček z původní Atlantidy. Z původní tedy pevninské části Atlantidy. Pomocí satelitních fotografií, hloubkového radaru, digitálního mapování a prostřednictvím celé řady dalších jako fragmentů podvodní technologie nebo technologie používané k screeningu pod hloubkách podvodní nebo podmořskou hladinou bylo v podstatě nedávno potvrzeno, no, byla potvrzena existence tady tohoto podvodního ruinového, jestli tak mohu nazvat, ruinového města, pokrytého velkým množstvím sedimentů, a které je tedy, jak ukazovaly ty fotografie, nebo ukazují ty fotografie a nějaká ta videa, poměrně výrazně logicky poničené. Jo? Nacházející se nedaleko tedy té španělské pevniny. Já si pamatuji, že tady tento nález byl konkrétně ve své době odvysílán i v pořadu National Geographic, v pořadu, kde vystupoval ten profesor Friend a ve kterém slavnostně prohlásil, že on a jeho tým objevili něco, co dosud nikdo neviděl. No, oni tam prezentovali tady tuto skutečnost tak, že důvodem zničení tohoto města původního, prehistorického, byla velmi silná tsunami. Ano. Která byla já jsem si to neověřoval údajně, dokumentovány po mnoha staletí. Jedná se tedy v této části světa o jakýsi relativně asi častý jev. Ano. A tak už nebo profesor Friend jaksi nekoketoval s prehistorickou Atlantidou, bájnou, ale šel na to trošičku jinak. Ano. On tam upozorňuje, že nejhorší z těchto událostí se odehrála v listopadu roku 1755, kdy Lisabon zasáhla obrovská přílivová vlna, což je fakt, to je pravda. Ono se to taky stalo relativně nedávno a existuje na to spousta záznamů. S tím, že ale i tady ta tsunami nezasáhla jenom Portugalsko, ale ona částečně tedy a prý skoro se stejnou intenzitou zasáhla i pobřeží Španělska. Hlavně v té západní a jihozápadní oblasti, jo? Aby jsme se to trošičku naorientovali. Protože já ta spousta těch informací dostávám zprostředkovaně od svých zahraničních respondentů, a takže někdy ty názvy prostě já vytěsňuji z hlavy těch různých časopisů, ale každopádně jeden z portugalských časopisů v roce 2013, už teď nevím, o jaký šlo, ono to bylo v září roku 2013, oznámil objev pyramidové struktury v hloubce 40 metrů u pobřeží Azorského ostrova Terceira. Já teď nevím, jestli to řeknu správně, ten výraz foneticky, nebo Terceira, nebo Terceira. S tím, že tady tato pyramidová struktura byla vysoká, nebo je vysoká asi 60 metrů a je 40 metrů pod vodní hladinou a je přesně orientována podle 4 světových stran. Její základna má rozlohu asi 8000 metrů čtverečních a byla objevena pomocí GPS technologie. S tím, že portugalská společnost pro archeologický výzkum APIA to je nějaký, já neumím portugalsky, ale to je nějaký Asociato Portuguesa de Investigato Arqueologica, jo, něco takového, zkrátka, tak tady ta společnost potvrdila i další archeologické objevy na mořském dně s orientací u Azorských ostrovů. Ano. Ty jsou prý jasným důkazem toho, že i Azorské ostrovy, stejně tak jako Kanárské, byly obydleny již tisíce let, možná byly i oblíbeny, těžko říct, tisíce let před příchodem Portugalců. V našem případě se jedná opět o podmořské stavby, budované z velkých kamenných bloků, které jsou orientovány tentokrát podle letního slunovratu. Takže i z tohoto hlediska lze konstatovat, že se těžko může jednat o přirozeně vzniklé útvary. Na ostrově Terceira nebo Terceira a dalších azorských ostrovech byly navíc nalezeny i tisíce let staré skalní malby. Tyto skalní malby se jednak nachází na pevnině v takových kvazi jeskyních puklinách, ale oni byly nalezeny i pod vodní hladinou. V místech, kde v podstatě pobřeží klesá pod vodní hladinu, tak v hloubce několika desítek metrů byly ty skalní kresby nalezeny také. A tady ta záležitost kolem Azorských ostrovů je předmětem výzkumu i v současné době. To je nutno dodat. Kdy to bylo v prosinci, tuším, roku 2018, vyšel, a tady to si pamatuju, ten časopis, vyšel v časopise Life Science článek, ve kterém se píše, že prostě v současné době je známo, že jakási bývalá pevnina v uvozovce zvaná Dogrland, která prý kdysi tvořila pevninský most mezi britskými ostrovy a Holandskem, se před asi 8000 lety potopila, to svým způsobem koketuje s s obdobím mladšího Driasu, o kterém jsme se také bavili v souvislosti s Yuga cykly, se potopila tady v této oblasti Atlantiku. Poté, co tedy na konci doby ledové, před 12 000 lety, se zbavila ledu. A i tady v tomto případě byly za zánik této obrovské, relativně obrovské pevniny prý zodpovědné přílivové vlny. Ano. S tím, že Dogland, tady tento pevninský, kvazipevninský prehistorický most byl obýván i lidmi. Jo? Na tom mostu geografickém se údajně zjevně nacházela i lidské sídliště. Ví se to, nebo usuzuje se tak na základě nálezu dřevěného uhlí na mořském dnu v místech potopení tedy tohoto původního pevninského mostu, ale naznačují to i jiné ukazatele, které jsou předmětem současného výzkumu nebo jsou předmětem výzkumu současné doby. Ukazuje se, že prostě tam docházelo i k obrovským požárům tady v prostředí toho Dogelandu, který byl jakoby způsoben ne úplně přirozeným způsobem. A těch požárů tam mohlo být několik. Asi zjevně. Zhruba od března roku 2011 se v mezinárodním tisku objevily různé málo sledované zprávy, které tvrdí, že vědci našli u pobřeží Španělska ruiny bájné Atlantidy. A tady těchto tvrzení evidujeme poměrně velké množství, a suma sumárum to naznačuje existenci hypotézy, která zasazuje geograficky centrální část Atlantidy do blízkosti dnešního Španělska, nebo chcete-li středozemního západní části středozemního moře. Já mám trošičku jiný názor na to. Já vycházím z toho, že Atlantida byla mnohem komplexnější záležitost, která nemůže to dobře být lokalizovaná do jednoho jediného místa na naší planetě v oblasti Atlantiku, ale jak už jsem řekl, Atlantida byla struktura, která se nacházela, pevninská formace, která se nacházela, nebo která byla umístěna, nebo prostě která se nacházela od 50. stupně zhruba severní šířky po 40. stupeň jižní šířky. Ve své tradiční formě a ve své tradiční podobě šlo o kontinuální, komplexní geografický celek. Po první vlně nebo po prvních vlnách kataklizma zhruba v období nějakých 19 tisíc let před naším letopočtem se začíná tady ten komplex celý lámat zhruba na nějakých 18 ostrovů, které samozřejmě nebyly izolovány, které si udržovaly logistiku mezi sebou, ale ta jakoby geografie té Atlantidy už je potom jiná. Jedná se o, tedy jak jsem naznačil, soubor nebo souhrn 18 poměrně velkých vzájemně propojených ostrovních struktur nebo ostrovních entit. Ano. Ale vrátíme se zpátky k té hypotéze, která nám tu centrální část Atlantidy jaksi přisuzuje někam do blízkosti Španělska. Ano. Jeden z výzkumných týmů ve své době, který zde operoval, prohlásil, že se nachází v takzvané přílivové zóně jižního Španělska, kde byla před x tisíci let tato lokalita pokrytá bahnem v důsledku tedy působení tsunami. Ne jednoho, jedné tsunami, ale s největší pravděpodobností vícero tsunami, které se opakovaly v nějakých časových cyklech. A potom došlo k celkovému potopení tady této původní pevniny. V tomto případě, nebo v této souvislosti, bych rád upozornil na výzkumníka Richarda, opět na toho Richarda Frenda, který tady o těchhlech zjištěních nebo tady těchhlech názorech informoval agenturu Reuters. Ano. On ten Friend zemřel nedávno, před 3 lety v roce 2022. Ano. Takže a soustředoval se v rámci toho svého výzkumu právě hlavně a především na podvodní přípobřežní oblasti Španělska a Portugalska. Jo. On se v těch svých vyjádřeních jako hodně upínal k řeckému filozofovi Platonovi, který v tom svém díle, v těch svých dějinách napsal mimo jiné, že Atlantida existovala před x tisíci lety a nacházela se někde v místě před Heráklovými sloupy. A Heráklovy sloupy jsou, jak je známo, orientované na dnešní Gibraltarský průliv. Jo. No jo, jenomže ono tvrzení, že Atlantida existovala, nebo že Atlantida se nacházela před Herkulovými nebo Heráklovými sloupy, Herkulovými sloupy, to znamená před tím Gibraltarským průlivem dnešním z pohledu od Středozemního moře je široký pojem. Protože před může být vzdálenost několika stovek kilometrů, nebo desítek či stovek kilometrů, ale může to být taky vzdálenost 1000 nebo 1500 kilometrů, jo? Nebo 2000 kilometrů klidně, jo? Když to prostě zjednodušíme. A to už jsme uprostřed Atlantského oceánu. Prostě, jo? Takže ono, to, že se nacházela před, je hodně relativní a ono to svádí jako samozřejmě si myslet, že to je nějaká ta oblast někde v blízkosti, jo, Gibraltaru, ale reálně to tak prostě nemusí být, respektive ten Platón to tak nemusel zrovna hned a priori myslet. Ano. Stejně tak, že Atlantida se potopila během jednoho dne a jedné noci, jest sice zajímavé z hlediska dramatizace, ale zase z toho hlediska reálného pojetí stavu věcí naprosto nereálné. Jo? Protože tu zase z toho ezoterického úhlu pohledu máme obrovské množství, ale skutečně velké množství záznamů nebo různé množství zdrojů, datových zdrojů, informačních zdrojů, které logicky hovoří o tom, že potopení Atlantidy byl dlouhodobý několikafázový proces, který byl důsledkem kombinace mnoha vlivů kosmických, ale i ryze pozemských. S tím, že fyzikální destrukce Atlantidy probíhala kontinuálně několik tisíc roků. Ano. Takže ono tady je potřeba to trošičku, jo, Platon, to je jako úžasný, úžasná záležitost, velký myslitel, velký filozof, ale celou řadu věcí je potřeba brát trošičku s nadhledem, jo, a uvažovat u toho. Když se vrátím zase pár let zpátky, někdy do roku, někam do roku 2018, konkrétně do prosince roku 2018, tak vím, že se tehdy v médiích, bylo to před koronavirem, objevila další taková zpráva týkající se toho, že byly nalezeny nebo došlo k nálezu nebo k zachycení a k identifikaci potopených relikví a jakýchsi zbytků chrámových struktur pod vodní hladinou Atlantiku nedaleko Španělska. Ano. Vím, že tehdy se v tomto případě konkrétním hodně angažovala anglická společnost Merlin Marrow, no, která byla jednak složena z takových amatérských nadšenců a zároveň ale i z odborníků, nebo ano, dá se říct, z odborníků na satelitní průzkum. No. A oni v roce 2018 opublikovali s velkou pompou takový paper, který v podstatě, ve kterém popisují, že našli ruiny potopeného města, které odpovídá Platonovým popisům. Vím, že tam bylo použito snímkování z letadla a byly použity i satelitní snímky z dvou družic, jejichž názvy si už teda nepamatuji, nebo nepovažoval jsem za nutné si to nějakým způsobem pamatovat, takže prostě obecně pouze z družic. Jo. A oni tam v tom materiálu dále poukazují, že s největší pravděpodobností součástí té cílové lokality je i Národní park Donana, který se nachází v oblasti jeho západního pobřeží Španělska, nedaleko města zvané Sevilla. Údajně provedené analýzy ukazují, že tam v těch pobřežních oblastech několik desítek metrů pod mořem se nachází skutečně ruiny, které jsou tvořeny z něčeho, co připomíná beton. Tady jsem si vzpomněl na doktora Osmanigiče a obecně jugoslávské pyramidy Vysočica, kde tady ten kvazibeton, ty kvazibetonové struktury byly nalezené také ve velkém měřítku. Osmargič to nazývá umělým polymerovým konstruktem. Ne přímo betonem, protože ono se nejedná o beton v tom klasickém slova smyslu. A i když teda nemám to, jak prokázat, tak osobně se domnívám, že tady ty podvodní ruiny u pobřeží Španělska. V návaznosti teda na tu aktivitu společnosti Merlin Mirou, tak budou asi taky z tohle polymeru. Jo? Ono to tam jako vyšlo jako beton, ale oni to nazývají beton, ale já si myslím, že tam půjde o ten umělý polymerový, o tu umělou polymerovou strukturu. Jo? Asi s největší pravděpodobností. No, pochopitelně se zase spoutala slovní pře, kdy do hry vstoupila opozice, názorová opozice, která jaksi znegovala tady toto původní tvrzení s tím, že to s Atlantidou prostě nemá nic, absolutně nic společného. Tak, jako tomu bylo mnohokrát předtím a ještě asi určitě mnohokrát bude i v budoucnosti. Prostě ty pře prostě budou asi pokaždé tohoto typu. No, když půjdeme ještě dál do novodobé historie, tak v prosinci roku 2012, jedná se o prosinec roku 2021, tak ne 2012, tam jsem si přehodil čísla, ale 2021, tak zase přichází zpráva o objevu určitých artefaktů z oblasti pobřežní oblasti Španělska. No a tady zase vstoupila do aktivity Univerzita v Seville ve spolupráci s Andulářským institutem historického dědictví, IAP, ve zkratce, s tím, že zástupci tady těchto dvou institucí provedli intenzivní zeměměřické práce pomocí nové technologie zvané LIDAR, ve zkratce, a to mezi španělskými pobřežními městy Camposoto a Sancti Petri, jestli to říkám správně, nebo jestli to pamatuju správně. A oni hledali kvazi starověký fénický chrám boha Melquarta. No, chrám boha Melquarta sice nenašli, ale našli něco jiného. Našli obrovský, zjevně kdysi obydlený komplex dalších podvodních ruin, který ale urbanisticky byl vybudován podle, dalo by se říci, hodně moderní standardů. Ano. V podstatě se v tomto případě jedná o jakousi potopenou megametropoli starověkou, ano. Jenomže za pár týdnů na to byl celý tady tento objev bagatelizován. Ano. Protože tu pochopitelně to začalo narážet na velký názorový odpor a nesmělo dojít. Si tam nějak něčím šustíš, Pavlíku? Čím tam šustíš?
Dobrý. Já vypnu mikrofon.
Cože? Jo. Takže, Pavle, co tam děláš, prosím tě, mě to ruší.
Ne, já to vypnu mikrofon, víš, jak jsi mi to řekl, tak
dobrý, vypínám. No tak vypínám. To vypni. No. Tak já prostě se potom nemůžu soustředit na to, co říkám. Ono to fakt jako docela ruší, když prostě tady mi to v té hlavě prostě bubla. Jo, tak se ti omlouvám, ale nemůžeme takhle fungovat. Tak. Teď jsem ztratil, no vidíš to. A teď jsem ztratil prostě, teď jsem ztratil nit. No. Nic. Půjdeme dál. Hledání ztraceného vědění a ztracených civilizací neprobíhá pouze v kontextu s Bajenou Atlantidou, v pobřežních oblastech Evropy, Afriky, Kanárských ostrovů, v pobřežních oblastech Spojených států, Karibiku, Střední Ameriky, ale i na druhé straně světa, dalo by se říci. Mám na mysli konkrétně Tibet a přilehlé oblasti. Tady v těch relativně novodobých dějinách byla k starému vědění nebo k ostatkům starého vědění upřena pozornost už ve 30. letech a v průběhu druhé světové války z prostředí nechválně známého německého institutu nebo instituce zvané AHNNRB. Ano. A členové nebo zástupci tady této instituce se koncentrovali především, jak už jsem řekl, do oblasti Tibetu s tím, že oni byli inspirováni celou řadou datových zdrojů, z nichž samozřejmě ne všechny byly zcela relevantního charakteru. Ano. Ono tam nešlo pouze o jakoby hledání původu bílé rasy, když to velice zjednoduším. Oni se zajímali i o genetickou problematiku Yetiho, neboli sněžného muže, protože v tom AHNNRB byla větev vědců, kteří měli na starosti výzkum toho, co bychom mohli v současné době označit jako genetiku nebo genetikou lidské bytosti, byť v té době lidský genom ještě nebyl samozřejmě znám. Ano? Ten byl objeven a později po druhé světové válce. Ale ta AHNNRB, ona se zajímala i o Šambalu z hlediska tradiční mystiky. Zajímali se i o celou řadu známých svatých relikví, jako kam bychom mohli zařadit svatý grál nebo takzvané kopí osudu. Ano. Faktem je, že zástupci AHNNRB, ale i jiných německých institucí zainteresovaných tady do těchto záležitostí a do těchto aktivit v podstatě shromáždili poměrně velké množství důkazů, které potvrzovaly existenci pravěké polární obydlené nebo osídlené enklávy ještě z dob, než došlo k posunu zemské osy a k radikální změně klimatu na naší planetě. Existuje také, nebo existují i lingvistické důkazy, které podporují tuto tezi, ale i podporují takové více bizarnější nebo více extrémnější, řekl bych, teorie týkající se migračních aktivit středoazijských různých středoazijských národů. Ano. Jde o národy, které spadají do velkého balíku takzvaných Indoevropanů. Ano. Předci Indoevropanů zhruba před nějakými 3,5 až 4 tisíci lety osídlovali oblast Indie, A od Indie potom postupně jakoby to osídlování pokračovalo až do prostředí dnešní Evropy. Dodnes ale není vůbec jasné, zda šlo o jakousi jednu dominantní genetickou skupinu, nebo lépe řečeno, není jasné, zda šlo o stejnou skupinu, která je zmiňována například ve staroindických vedách, nebo zda v tomto případě šlo o pozdější potomstvo. No, nebo pozdější potomstva. Jde o to, že nejstarší texty Véd jsou jakoby mnohem staršího data, než jak se v současné době předpokládá. Ano. S tím, že genetičtí prapředci starověkých Indoevropanů a dnešních Indoevropanů, tady dnešního potomstva, mají stejného mýtického předka, pocházejícího z oblasti arktického polárního kruhu a z oblasti nad arktickým polárním kruhem z dob, kdy byla tato oblast obyvatelná. No. Narážím tím na hyperborejskou říši, chcete-li, respektive na hyperboreánskou kulturu. Ano. A další na to navázaná témata. Ano. Samotní hinduisté v podstatě vždy věřili tomu, že Védy mají jakoby nelidský původ. No. S tím, že o autorovi nebo autorech těch originálních prapůvodních Véd se v podstatě nic neví. Protože to, co z hlediska historického bylo k dispozici a je k dispozici, byly kopií, ano, té dnes neexistující původní, originální verze Véd. Indičtí historici, pokud se tedy nemýlím, to vysvětlují tím, že ty původní originální texty v podstatě vzešly z rozsáhlé, dlouhodobě trvající a komplexní série zjevení, no, kterými po generace procházela, a teď to bude velice obecné, skupina velmi moudrých lidí. Ano. A to vždy po velmi pečlivé, mystické a jogínské přípravě. Tyto vize byly přepisovány, nebo byly zapisovány tak, pak následně přepisovány, uchovávány a předávány z generace na generaci. Z jedné generace na druhou. Údajně nejstarší část těchto spisů se nazývá Rigveda, která byla sepisována tedy v indoevropském, jakoby kvazi indoevropském jazyce. Historici tvrdí, že text Rigvédy vznikl někdy mezi roky 3500 až 3200 před naším letopočtem, tedy v době současné extrapolace staroegyptské kultury, mimo jiné, mimochodem. Jenomže já jsem v tomto ohledu skeptický, protože skutečně datum vzniku je prostě neznámé a bude i mnohem, mnohem starší, než jak se oficiálně tedy akademicky, nebo jak, než jak se uvádí v akademických kruzích. Ano. Podle astronomických údajů, nacházejících se v textech Rigvédy, by původní text mohl být starý, a tam je velký rozptyl, 6 tisíc až 12 tisíc let, a nebo by mohl být ještě starší. S tím, že autorství je dokonce připisováno potomkům migrantů staré Lemurie. My víme, nebo se přinejmenším domníváme, že jedna z migračních linií lemurské civilizace z oblasti Tichého oceánu směřovala do jihozápadní Asie a potom dále přes Vietnam, dnešní Kambodžu, Thajsko, Kambodžu, Barmu do Bangladéše a dále směrem do severní Indie, tam, kde se dneska nachází stát Uttar Pradesh, a Tibetu a možná ještě dál do jihozápadních enkláv dnešní Číny. Samozřejmě, že tady tato období jsou prostě neslučitelná s vědecky stanovenou historickou linií vývoje naší civilizace. Ano. Existence takové starověké indoevropské kultury svým způsobem možná může být i doložena existencí starověkých velkoměst, kam bych zařadil taková městské aglomerace, prehistorické městské aglomerace, jako je Harappa nebo Mohenjo-Daro, nacházící se v oblasti řeky Indus v dnešním Pákistánu. S tím, že tyto městské celky jsou staré přinejmenším 6,5 tisíce let a v době vrcholu své existence v nich pobývalo zhruba až 40 tisíc lidí. Ano, tato města byla disponentem na svoji dobu velmi pokrokovou, takzvanou induskou kulturou, která z nám dost dobře neznámých důvodů přestala existovat někdy před 3800 lety. Tato města byla v podstatě opuštěna všemi obyvateli. Důvod neznámý, i když existuje celá řada hypotéz, teorií a názorů, pochopitelně, na to, proč nebo z jakého důvodu došlo k tomu opuštění. Ano. Velmi zjednodušeně řečeno, indická kultura může být do určité míry srovnatelná s kulturami Mezopotámie nebo dokonce i starého Egypta, protože každá z těchto starověkých civilizací byla od samého počátku plně rozvinutá. To například platí i pro Sumer. Jo? A to je další záhada. Jo? Hned od počátku, plně rozvinutá. Jo? Navíc neexistovaly žádné známé primitivnější kultury, které by jim relativně ve vývoji mohly předcházet. Ano. No a tady je ta klíčová otázka, pochopitelně, odkud se vzalo jejich veškeré vědění a dovednosti. Jo? A na tuto otázku klasická mainstreamová historiografie prostě nedokáže odpovědět. Měli jsme tu Annenerbe a pak samozřejmě společnost Thule. Ano. Ona, ti zástupci Thule byli přesvědčeni, že onou jakousi supercivilizací prehistorickou mohla být legendární severská Thule nebo takzvaná Hyperborea, a nebo i zase naopak nám dobře známá Atlantida. Jak je konečně i popisováno v některých datových pramenech pocházejících od templářů. Ano. Nebo společnosti Golden Dawn, zlato úsvitu. Ano. Ale stejně tak podobné informace nacházíme v mnoha východoazijských nebo přímo i těch indoevropských textech. Ano. I ty původní obyvatelé Thule, bájné Thule, zase hypoteticky řečeno. Nemáme důkazy, ale můžeme tady trošku filozoficky pracovat s různými hypotézami. Ano. Ti původní obyvatelé Thule byli obřího vzrůstu. No. To víme mimo jiné právě z těch védských textů. S největší pravděpodobností v určité chvíli své existence prchali před obrovskou katastrofou, která zničila jejich starou prapůvodní vlast. Tady na to bych chtěl upozornit, ale není v tom samozřejmě jasno. Je hypotéza, která je zkoumaná, hypotéza toho, že Thule rovná se hyperborejská civilizace. Čili Thule rovná se Hyperborea, Hyperborea rovná se Thule. No, nelze to prokázat, nelze to dokázat, ale nelze to ani vyvrátit. Jo? Je to hodně zajímavá otázka, hodně zajímavé téma, které bohužel je tam tma, nemáme dostatek informací, abychom mohli nějakým způsobem zatím rozhodnout. Jo? Ale zase podle těch legend a podle toho, co říkají védy, by možná ta Thule jako opravdu mohla být ta Hyperborea, jo? Protože tam se píše v té Rigvédě mimo jiné, že ti přeživší té severské Thule museli migrovat do několika vysoko položených oblastí, které byly ušetřeny povodním. Ano. A jednou tady z těchto oblastí, kam oni od severu prostě utíkali přes tu Sibiř, když se to řeknu tak zjednodušeně, byl Tibet, kde pomocí svých starověkých poměrně vyspělých technologií dokázali postupně vytvořit poměrně sofistikovaný podzemní tunelový systém, který jehož existence může do určité míry koketovat s jiným názvem, s Agartou. A nebo poeticky řečeno s královstvím agartským. Jo, poté, co se tito přeživší severní lidé, nebo lidé, obří lidé ze severu, přeživší lidé ze severu, se svými údajně i velkými magickými schopnostmi a úžasnou technologií stáhli pod zemský povrch, tak prostě není o nich ani vidu, ani slechu. Já budu jako mám zpracované desetidílné téma pro dokumentární seriál, který se mnou budou točit příštím roce, mimo jiné, tedy ono jich bude víc v seriálu, ale o podzemních civilizacích na naší planetě. A jeden ten díl toho dokumentu bude věnován civilizací Telos, takzvaným Telosanům, civilizací Telos. A pokud já teda bych měl možnost si sázet, jo, tak já to vám i uvádím, jo, tak přeživší Hyperboreané nebo dobře, přeživší Thulané, to už je jedno, jak to nazveme, přizpůsobivši existenci v hlubinách podzemským povrchem, protože z toho fyzikálního hlediska a z hlediska environmentálního to bude obrovský kulturní šok, až se lidé dozví, jak to ve skutečnosti v těch hloubkách několika desítek až stovek kilometrů pod povrchem vypadá. Ale to je zase jiná věc, to je jiné téma. Tak bych řekl, že to jsou ti Telosané, protože z hlediska mentálního, emocionálního nastavení, z hlediska své kultury a z hlediska i osobnostního by byli největšími kandidáty. Alespoň já tedy jsem o tom přesvědčen. Nicméně, pojďme to posunout dál. Tady já za svého času pro Matrix, pro ten můj portál, a já to budu muset dokončit, ten seriál, on je otevřený, má asi 20 dílů, tak jsem psal seriál, nebo psal jsem sérii textů právě ohledně ztraceného vědění v oblasti Tibetu. Ano. A když bychom se chtěli bavit o tomto tématu podrobněji, což učiníme samozřejmě, tak se nemůžeme vyhnout spektakulárnímu, doslova do písmene spektakulárnímu dobrodružství bývalého agenta státní policie NKVD, státní policie bývalého Sovětského svazu, NKVD a agenta Jakova Grigorieviče Blumkina. Jo? Nevím, jestli jste tady o tomhle člověku někdy něco slyšeli, ale ten jeho příběh je skutečně pozoruhodný. Jakov Grigorievič Blumkin se narodil v roce 1898 a zemřel poměrně záhy. V roce 1929. Násilnou smrtí. Tady ten Blumkin totiž tvoří poměrně důležitý díl do skládačky tady v té naší tibetské tematice. Pojďme se tedy vrátit do té relativně nedávné historie. V rámci tibetské expedice, která probíhala v letech 1925 až 1926, se Jakov Grigorievič Blumkin údajně setkal s 13. dalajámou, Thubtenem Gyaskobem. Thubten se narodil, Gyaskob se narodil v roce 876 a zemřel v roce 1933 v hlavním městě Tibetu v Lhase. A Blumkin ve svých memoárech uvádí, že tady tenhle Dalai Lama ho zasvětil do tajemství, které se prý nachází ve velkých hloubkách pod městem Lhasou. A na osobní pokyn tady tohle 13. Dalai Lamy doprovázelo Blumkina, respektive tu jeho družinu Blumkinovu, celkem 13 vysokých lámů do obrovského podzemního komplexu pod palácem, kde se se měl nacházet rozsáhlý labirint chodeb a tajných dveří. A teď v této fázi těchto informací si možná mnozí z vás budete myslet, že to je nějaká pohádka, nebo že to je nějaká blbost, nebo nesmysl. Ono by se tak samozřejmě uvažovat mohlo, kdyby se totiž v 90. letech nenašli v utajených archivech po bývalé NKVD a KGB, která vlastně byla nástupkyní NKVD, kdyby se nenašly tisíce stran textu o Blumkinovi a o jeho dobrodružství tady v těch tibetských oblastech. Kdy on vlastně, a to musím jako možná řeknu dopředu, kdy on na jedné straně spolupracoval pro tehdejší sovětskou vládu jako agent, který měl za úkol vytahat od Tibetanů, od Dalajámy a těch vysokých lámů, co nejvíc informací ohledně struktury podzemních prostor a popisu technologií, které se tam nachází. Alespoň, kdyby se mu náhodou nepodařilo, což by bylo úplně geniální, dovíst do Ruska, nebo do toho tehdejšího Sovětského svazu, alespoň nějaký vzorek z tady těchto technologií. Jenomže Blumkin, on prostě byl povahy převelice svérázné. Takže se rozhodl, že spolupráce s Sověty, konec konců byl jejich agentem, jako i málo, tak aby se neřeklo, tak zároveň začal spolupracovat s německou rozvědkou. Na přelomu 20. a 30. let. Takže on v podstatě fungoval jako dvojí agent. No, teď předcházím událostem. Každopádně v těch materiálech nalezených byly v těch archivech po KGB a NKVD byly popisy velice podrobné a i náčrtky toho, co prostě ten Blumkin a ta skupina, která byla poměrně početná, několika desítek lidí, několika desítek Rusů, tak tam dole prostě v těch hloubkách viděla. Jo. S tím, že to ten labirint podzemní pod Hlasou má celkem 13 sekcí, to číslo 13 asi nebude náhodné, ale pouze dvě sekce z těch 13 byly Blumkinovi a jeho týmu lidí v roce 1926 zprostředkovány, čili otevřeny, jo, poskytnuty, nahlédnout. S tím, že hluboko pod zemí, tady v tomto regionu, prý podle Blumkina, jsou uchovávány tajemství prehistorických civilizací, přičemž před naší současnou civilizací měly existovat nejméně 4 velké velcí globální civilizační předchůdci. Ano? Jo? S tím, že podle informací mnichů se brzy očekává konec takzvaného pátého světa, respektive konec současné páté civilizace, aby mohlo dojít k velkému planetárnímu resetu a restartu globální civilizace nového typu v pořadí šesté. Ano. 13. Dalai Lama měl také Blumkina zasvětit do tradic legendárních obrů z pradávné minulosti a jejich pokročilých zbraní s neuvěřitelnou ničivou silou. S tím, že relikty, Konkrétně tady této pokročilé pravěké kultury se prý nacházejí také v podzemním labirintním systému pod Lhasou. A mají být staré minimálně 25 až 30 tisíc let. Blumkin viděl i starodávné nápisy, ano, s tím, že dokazují, nebo s tím, že ty starodávné nápisy nebo ten text, který viděl, popisoval, že Himaláje se původně, nebo ta oblast Himalájí, dnešní Himalájí, se původně nacházela na mnohem menší nadmořské výšce. V podstatě šlo o vrchovinu. Ano. Čili hovoříme tu o období před vyvrásněním Himalájí. Ano. A toto potvrzují jednak geologické nálezy mnoha typů mořských mušlí, mnoha druhů mořských mušlí, které lze běžně nalézt ve výšce kolem 4, 4,5, 5 tisíc metrů v Himalájích. Ano. Čili nejenže původní vrchovina, ale ještě přípobřežní oblast, nebo oblast pobřežní, ano, v té pradávné době byla oblast Himalajská. Ano. No a pak tu máme zase další ještě potvrzující směr, a to ze strany dvou vědců, kteří špičkových vědců, kteří napsali naprosto převratné dílo, které se nazývá Kataklizm, neboli Kataklizma, kde tito vědci nejenže uvádí, ale i logicky dokladují. Ano. V té knize jsou tisíce konkrétních odkazů. Jo, nebo a důkazu, tak dokladují, že k vyvrásnění Himalájí došlo v mnohem mladší době, než jak uvádí mainstreamová věda. Ano. Což zní šíleně, nicméně, když byste si přečetli tu jejich studii, tak byste, přátelé, asi změnili názor. Protože ten doktor, to jsou dva, doktor, profesor, já si vzpomenu možná na jejich jména, tak oni, aby toho nebylo málo, tak oni říkají, že k tomu vyvrásnění došlo během velkého kataklizma. To znamená zhruba před těmi 12 tisíci lety, co se týče tady těch našich dnešních Himalájí. Což chápu, je teorie zcela extremistického charakteru. Ano. Já vám příště, protože já to tady nemám připravené, já vám příště tu publikaci ukážu. Věda se snažila rozcupovat tu jejich tezi a nepodařilo se. Oni argumentačně naprosto tu mainstreamovou vědu převálcovali. Jo. Prostě jako navíc tam ještě jim řekli, zpamatujte se a už konečně začněte lidem prostě říkat věci tak, jak ve skutečnosti jsou. Ono to souvisí i s jiným pohořím, například takové Andy, ano, a vyvrásnění Ant, jo. Vezměte si Puma Punku a vezměte si prostě další megalitické ruiny megalitických měst, ano, které vykazují jednoznačné znaky přístavišť. Ale přístaviště ve výšce 3,5 tisíce kilometrů nedává smysl, že? Takže ta města musela být původně dole při pobřeží. A k tomu vyvrásnění, to znamená k tomu vytažení nahoru, muselo dojít extrémně rychlým způsobem, takže se v podstatě ani nestačili, to město se nestačilo rozsypat. Takže zbytky toho města po sklidnění situace přetrvaly do dnešních dob, no ale akorát o 3,5 tisíce metrů někde jinde. jo, než byly původně. No a tady těmito slovy nebo těmito informacemi bych zakončil to dnešní, tedy zkrácené vysílání, protože už máme 11 hodin a budu se těšit, budeme pokračovat s Blumkinem. Příště začneme a dokončíme Blumkina a budeme pokračovat dál a já se budu těšit za týden už zase se Zdenkem, no. Doufám, že už to fungovat prostě nějakým způsobem bude, Pavlíku, že?
Já doufám, protože příště už opravdu bych měl vysílat z domova, takže už by snad neměl být problém. I když dneska paradoxně internet šel jako víno, ale co nešlo, byl tento počítač. Takže já se s váma loučím, já děkuji, Jardo, že si to takhle přežil se mnou, ale já za to opravdu taky nemůžu. Stalo se to prostě, nenechalo se to zjistit předem, bohužel. Takže já ještě musím ohlásit teda právě další pořad, tím je kalendárium s číslem 140, věnovanému otci, a teďko tady opravdu nevím, co mi tady napsal Michal, bylého blues Johnu Milovi. Nerozumím, co tím chtěl říct, asi se zase tady, ale já nevím, asi se tady překlep, ale nevím.
John od Milo to byl, no, John Milo. No.
Ale otci byli bylého blues, nevím.
Otci. No, hele, Pavlíku, jak jsi, no. Říkal, jak jsi říkal, že se příště už budeš nacházet, že budeš přestěhovaný, ano. Jako doma,
ano.
No, tak já už se mě zatrnulo, protože já jsem fakt vážně myslel, že řekneš, no a už příště, že příště budeš přestěhovaný na měsíc někde, jako, jo, tak to už fakt asi nedával.
Ne, opravdu už bych měl být doma. Tak jo. Jedeme ve čtvrtek, prakticky za 2 dny. Zítra mám vysílání ještě, myslím, že tam je vysílání, zkouknu s kým. Doufám, že to bude fungovat, to už bude jenom s jedným člověkem, takže by to mělo fungovat. Čili zítra mám, já to ještě řeknu, s jeho Honzou Piroutkem a ve středu s Oldou Lukášem. Napsal to dobře, prý to napsal dobře, takže tady říká, že opravdu je to věnovaný otci bylého blues Johnu Majalovi. Já tomu nerozumím.
To bude asi nějaký Američan. Ne, tak to vypadá na nějakého. No, nějakého černocha možná, no. Bluesová, že tradice.
Bylého blues. Dobrý, tak jo. Takže já vám děkuju moc, opravdu se ještě jednou omlouvám, ale zítra už to snad bude v pořádku a budu se na vás opět těšit. Já už jsem dneska nějaký opravdu ospalý, protože tady už je po 2 hodině v noci, takže já už se těším, až zalezu a zítra teda se mějte moc krásně. Ahoj Jardo, děkuju moc, opravdu ještě jednou se omlouvám,
ahoj.
Ale nemůžu za to. Mějte se krásně, ahoj, ahoj a poslouchejte ahoj, dál Svobodný vysílač. Ahoj.
Posloucháte Svobodný vysílač CS Studio Plzeň.